În ciclul Carte pentru sufletul tău, vă prezint cartea scrisă de Clive Staples Lewis și intitulată Creștinismul redus la esențe. De la data când a fost mai întâi publicată, 1941, și până astăzi, cartea aceasta s-a vândut în sute de mii de exemplare și le-a slujit multor intelectuali drept călăuză pentru întoarcerea lor la o credință vie și mântuitoare în Dumnezeu. Printre cei ce s-au convertit prin citirea ei se numără și Chuck Colson, fost consilier al președintelui Nixon. Implicat în scandalul Watergate, Chuck Colson a ajuns în închisoare. Acolo a citit această carte, s-a convertit la creștinism și ulterior a devenit una dintre personalitățile cele mai remarcabile ale vieții religioase americane. Clive Staples Lewis s-a născut în Belfast, în Irlanda de Nord, în anul 1898. Și-a făcut studiile la Universitatea Oxford, unde a rămas apoi ca lector de literatură și filologie engleză. Cu timpul a ajuns să fie unul dintre cei mai apreciați profesori ai Oxfordului, prelegerile lui atrăgând un număr enorm de mare de studenți și alți auditori. În 1954 s-a mutat la Cambridge, unde a preluat postul de profesor șef de catedră de literatură medievală engleză. Cea mai mare parte a vieții a trăit singur. Abia în 1956 s-a căsătorit cu o evreică americană, Joy Davidman Gresham, o fostă comunistă atee care a devenit creștină citind cărțile lui și care era bolnavă de cancer. Ea a murit în anul 1960. 3 ani mai târziu a trecut și el din viața aceasta printr-un atac de cord. Clive Staples Lewis a fost un savant cu o vastă cultură filozofică, științifică și literară. El a scris un număr de 58 de cărți de o uimitoare varietate tematică: poezie, critică literară, filozofie, apologetică creștină, romane științifico-fantastice, unele pentru adulți, altele pentru copii, și cărți referitoare direct la viața spirituală a creștinismului. La mai bine de 20 de ani după moartea sa, Clive Staples Lewis este studiat într-un impresionant număr de cărți savante care se scriu pe marginea lucrărilor sale și este prezentat prin epitete ca una dintre cele mai logice minți ale secolului, un excepțional cruciat al credinței creștine, unul dintre cei mai ascultați și mai citiți oameni ai Angliei, cel mai citit apologist al secolului, una dintre cele mai imaginative minți ale secolului. C.S. Lewis a trecut în tinerețea lui printr-o perioadă de ateism, în anii de liceu, de studenție și în primii ani de profesorat la Oxford. Prin cercetările sale filozofice, prin lecturile sale și prin convorbiri cu prieteni credincioși, trecând prin stadii de gândire ca romantism, idealism și apoi teism, Lewis a revenit în 1929 în biserică, îmbrățișind credința creștină în forma ei anglicană. Diferențele dintre diferitele forme de creștinism l-au preocupat o vreme, dar apoi el i-a scris unui prieten al său. Când s-a spus totul, și s-a spus cu adevărat, despre diviziunile din creștinism, încă rămâne prin mila lui Dumnezeu un enorm teritoriu comun. De la acea dată, C.S. Lewis a început să se concentreze asupra acestui enorm teritoriu comun tuturor credințelor creștine. Și rezultatul final al acestor meditații ale sale a fost seria de 29 de emisiuni la Radio Londra în 1941 despre credințele care formează această esență a creștinismului. Aceste emisiuni au fost publicate. În limba română, cartea se numește Creștinismul redus la esențe. Ideea autorului este aceea de a lăsa la o parte ceea ce este tipic, să zicem, anglicanismului sau catolicismului sau ortodoxiei și să capteze ceea ce este comun tuturor și astfel formează teritoriul comun al tuturora. C.S. Lewis nu a fost un teolog, ci un laic, un om de cultură care a gândit îndelung asupra crezului său creștin și care a vrut să prezinte acest crez semenilor săi într-o formă elevată, cu o logică de fier și totuși într-un mod accesibil omului de pe stradă. Cartea pe care vă prezentăm nu este o carte de teologie ca atare, ci o carte de teologie popularizată. Fiind însă scrisă de un filozof, de un om de știință și de un literat cu o imaginație excepțională, cartea dă atât satisfacții intelectuale, cât și avânt al spiritului și o reconfortantă înaripare a credinței. iertarea. Am spus într-un capitol anterior că cea mai nepopulară dintre virtuțile creștine este castitatea. Nu sunt sigur dacă am dreptate. Cred că aceea despre care voi vorbi astăzi este și mai nepopulară. Este vorba despre regula creștină să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În morala creștină, termenul aproapele tău îl include și pe dușmanul tău și astfel ajungem la această datorie teribilă de a-i ierta pe dușmanii noștri. Oricine va spune că iertarea este un lucru splendid până când trebuie să ierte ceva, așa cum s-a întâmplat în timpul războiului. Și atunci menționarea acestui subiect este întâmpinată cu huiduieli pline de mânie. Acest lucru se petrece nu pentru că oamenii ar considera că aceasta este o virtute prea înaltă și prea dificilă, ci pentru că o consideră detestabilă și de disprețuit. Mă îmbolnăvesc când aud vorbe de genul acesta, spun ei. Probabil că jumătate dintre voi sunteți gata să mă întrebați, oare cum te-ai simți dacă ai fi polonez sau evreu și ți s-ar spune să ierți gestapoul? Și eu îmi pun aceeași întrebare, mi-o pun cu toată seriozitatea. Când creștinismul îmi spune că nu trebuie să-mi tăgăduiesc religia nici măcar pentru a mă salva de la moartea prin tortură, mă întreb ce ar trebui să fac când ajung în acel punct. Prin demersul meu nu încerc să vă spun ce aș putea face, pot face prea puțin. Vă spun ce este creștinismul. Nu l-am inventat eu și în mijlocul învățăturilor creștine o găsesc pe aceasta. Și ne iartă nouă păcatele noastre, precum iertăm și noi celor ce păcătuiesc împotriva noastră. Nu este nici cea mai vagă indicație că ni s-ar oferi iertarea în alți termeni. Se arată cât se poate de limpede că dacă nu iertăm, nu vom fi iertați. Nu există nici o altă cale. Atunci, ce trebuie să facem? Este limpede că va fi suficient de greu, dar eu cred că sunt două lucruri care ne pot ușura efortul. Când încep studiul matematicii, nu încep cu calculul integral, încep cu adunarea simplă. La fel, dacă noi vrem cu adevărat și totul depinde de a vrea cu adevărat, să învățăm să iertăm, poate că ar fi mai bine să începem cu ceva mai ușor decât gestapoul. Am putea începe iertându-ne soțul sau soția, părinții, copiii sau pe superiorul imediat, pentru ceva ce au făcut sau au spus în săptămâna trecută. Probabil că aceasta ne va ocupa gândurile pe moment. În al doilea rând, am putea încerca să înțelegem exact ce înseamnă a ne iubi aproapele ca pe noi înșine. Trebuie să-l iubesc așa cum mă iubesc pe mine însumi. Ei bine, cum mă iubesc pe mine însumi? Dacă mă gândesc bine la lucrul acesta, îmi dau seama că nu aș putea spune că am un sentiment de afecțiune față de mine însumi, iar uneori nu-mi place nici măcar propria mea societate. S-ar părea, deci, că iubește-l pe aproapele tău nu înseamnă a simți afecțiune pentru el sau a-l găsi atrăgător. Ar fi trebuit să-mi dau seama mai curând de lucrul acesta, deoarece este cert că nu simți afecțiune pentru cineva când încerci să faci lucrul acesta. Mă apreciez pe mine însumi? Mă consider un om de treabă? Ei bine, mă tem că uneori o fac și acelea sunt fără îndoială momentele mele cele mai proaste, dar nu acesta este motivul pentru care mă iubesc pe mine însumi. De fapt, lucrurile stau tocmai pe dos. Iubirea de sine mă face să mă consider om de treabă, dar faptul că mă consider un om de treabă nu este motivul pentru care mă iubesc pe mine însumi. Așadar, nici am iubit dușmanii nu pare să însemne că trebuie să cred despre ei că sunt mai buni decât în realitate. Aceasta este o ușurare enormă. Mulți oameni își închipuie că a-ți ierta dușmanii înseamnă să consideri că de fapt ei nu sunt chiar așa de răi, când realitatea este că ei sunt răi. Să mergem un pas mai departe. În momentele mele de luciditate maximă, nu numai că eu nu mă consider un om de treabă, ci știu că sunt foarte dezagreabil. Mă uit cu groază și dispreț la unele lucruri pe care le-am făcut. Prin urmare, se pare că mi se permite să disprețuiesc și să urăsc unele lucruri pe care le fac dușmanii mei. Dacă mă gândesc mai bine, îmi aduc aminte că învățătorii mei creștini mi-au spus de mult că eu trebuie să urăsc acțiunile unui om rău dar să nu-l urăsc pe omul acela, sau, cum ar spune ei, urăște păcatul, dar nu pe păcătos. Multă vreme am crezut că aceasta este o distincție absurdă, că ei despică firul de păr în patru. Cum aș putea să urăsc ce face un om și să nu-l urăsc pe omul acela? Dar peste mai mulți ani mi-am dat seama că există un om pe care l-am tratat tocmai în felul acesta toată viața, adică eu însumi. Oricât de mult mi-ar displace lașitatea, viclenia sau lăcomia mea, tot am continuat să mă iubesc pe mine însumi. Nu am avut niciodată nici măcar cea mai mică problemă în privința aceasta. De fapt, însuși motivul pentru care am urât lucrurile rele a fost că l-am iubit pe om. Tocmai pentru că m-am iubit pe mine însumi, mi-a părut rău să descoper ce fel de om a fost cel care a făcut acele lucruri. În consecință, creștinismul nu ne cere să reducem nici măcar cu un strop ura pe care o simțim față de cruzime și viclenie. Noi trebuie să urâm aceste lucruri. Nu trebuie să retragem nici măcar un singur cuvânt pe care l-am spus despre ele. Dar creștinismul ne cere să le urâm în același fel în care urâm lucrurile din noi înșine, cu părere de rău că omul acela a ajuns să facă asemenea lucruri și cu speranța că, dacă este posibil, cumva, cândva, undeva, el va fi vindecat și va redeveni om. Adevăratul test este următorul. Să presupunem că cineva citește în ziar o întâmplare despre niște atrocități josnice. Să mai presupunem că după aceea mai apare ceva care sugerează că s-ar putea ca întâmplarea aceea să nu fie întru totul adevărată, sau că lucrurile nu au fost așa de grave cum au fost descrise. Care este prima reacție? Slavă Domnului pentru că oamenii aceia nu sunt chiar așa de răi? Sau este un sentiment de dezamăgire și chiar o hotărâre de a te agăța de prima relatare pentru simpla plăcere de a crede că dușmanii tăi sunt cât se poate de răi? Dacă reacția ta este a doua, mă tem că este primul pas într-un proces care, dacă își urmează cursul până la capăt, ne va transforma în diavoli. Vedeți voi, noi începem să dorim ca ceea ce este negru să fie puțin mai negru. Dacă dăm curs acestei dorințe, mai târziu vom avea să vedem cenușiul drept negru și apoi vom vrea să vedem chiar și albul negru. În cele din urmă vom insista să vedem totul rău, pe Dumnezeu, pe prietenii noștri și pe noi înșine, și nu ne vom mai putea opri din a vedea astfel lucrurile. Vom deveni închiși pe veșnicie într-un univers de ură desăvârșită. Să mergem un pas mai departe. Am iubit dușmanul înseamnă oare că nu trebuie să-l pedepsesc? Nu, deoarece dacă mă iubesc pe mine însumi, nu înseamnă că nu trebuie să mă supun pe mine însumi pedepsei, chiar și pedepsei cu moartea. Dacă cineva a comis un omor, corect din punct de vedere creștin, ar fi să se predea poliției și să fie executat. De aceea, după părerea mea, este drept ca un judecător creștin să condamne la moarte pe un criminal și este drept ca un soldat creștin să-l omoare în luptă pe dușman. Am crezut întotdeauna lucrul acesta de când am devenit creștin, cu mult înainte de război, și continui să cred lucrul acesta și acum, în timp de pace. Nu are rost să cităm porunca să nu ucizi. În limba greacă sunt două cuvinte, cuvântul obișnuit, a omorâ, și cuvântul a ucide. Când Hristos a citat porunca aceasta, el a folosit cuvântul a ucide în toate cele trei relatări din Matei, Marcu și Luca. Mi s-a spus că și în limba greacă există aceeași distincție. Nu orice omor este crimă, după cum nu orice act de unire sexuală este adulter. Când soldații au venit la Ioan Botezătorul ca să-l întrebe ce să facă, el nu le-a sugerat nici măcar pe departe să iasă din armată. Nici Hristos n-a făcut așa ceva când l-a întâlnit pe un sergent major roman, un centurion. Ideea de cavaler, un creștin sub arme ca să apere o cauză bună, este una dintre ideile creștine de seamă. Războiul este un lucru îngrozitor și eu pot să-l respect pe un pacifist sincer, deși cred că poziția lui este cu totul greșită. Ce nu pot înțelege este acest gen de semipacifism din zilele noastre, care le dă oamenilor impresia că, deși trebuie să lupți, ar trebui să o faci cu gravitate, ca și cum ți-ar fi rușine de ceea ce faci. Sentimentul acesta îi privează pe mulți tineri creștini minunați care slujesc sub arme de ceva la care au dreptul, ceva ce este un însoțitor firesc al curajului, un sentiment de bucurie și de entuziasm. M-am gândit deseori ce s-ar fi întâmplat dacă, atunci când am luptat în primul război mondial, eu și un tânăr german ne-am fi omorât unul pe celălalt simultan și ne-am fi întâlnit imediat după moarte. Nu-mi pot imagina că vreunul dintre noi ar fi simțit vreun resentiment sau chiar jenă. Cred că am fi râs amândoi de toată întâmplarea. Poate că cineva va spune, ei bine, dacă ți se permite să condamni acțiunile dușmanului, să-l pedepsești și să-l omori, ce diferență este între moralitatea creștină și concepția lumii? Diferența este enormă. Nu uitați că noi creștinii credem că omul trăiește veșnic. De aceea, ceea ce contează cu adevărat sunt acele mici urme sau modificări ale părții centrale a sufletului, pe care o transformăm în cursul trăirii într-o ființă cerească sau demonică. Putem omorâ dacă este necesar, dar nu trebuie să urâm și să găsim plăcere în a urâ. Putem pedepsi dacă este necesar, dar nu trebuie să ne găsim plăcerea în aceasta. Cu alte cuvinte, ceva înăuntrul nostru, resentimentul, sentimentul acela de răzbunare, trebuie pur și simplu omorât. Nu vreau să spun că cineva poate decide în momentul acesta că nu va mai simți niciodată aceste sentimente. Lucrurile nu se petrec așa. Ce vreau să spun este că de fiecare dată când acest sentiment își ridică capul, zi după zi, an după an, pe tot parcursul vieții, trebuie să-l lovim în cap. Este o muncă dificilă, dar încercarea nu este imposibilă. Chiar și atunci când omorâm sau când pedepsim, trebuie să încercăm să avem față de dușman același sentiment pe care îl avem față de noi înșine. Să dorim să nu fie chiar așa de rău, să sperăm că în lumea aceasta sau în cealaltă el va fi vindecat. De fapt, trebuie să-i dorim binele. Aceasta se înțelege în Biblie prin a-l iubi. Ai dori binele. Nu a avea un sentiment de afecțiune față de el și nici a spune despre el că este bun atunci când nu este bun. Recunosc că aceasta înseamnă să iubim pe unii oameni care nu au în ei nimic demn de iubit. Dar există oare ceva demn de iubit în noi înșine? Noi iubim ceea ce este în noi pur și simplu pentru că ne reprezintă pe noi înșine. Dumnezeu vrea să iubim pe toți oamenii în același fel și pentru același motiv. Dar El deja ne-a dat un exemplu în noi înșine ca să ne arate cum operează această dragoste. Trebuie să trecem și să aplicăm aceeași regulă la toți oamenii. Poate că ne va fi mai ușor dacă ne vom aminti că acesta este felul în care ne iubește El. Nu pentru niște calități frumoase sau atrăgătoare pe care credem că le avem, ci tocmai pentru că suntem oameni. De fapt, în noi nu este nimic altceva vrednic de iubit. Suntem niște creaturi care găsesc în ură o asemenea plăcere, încât să renunțe la ea este ca și cum ar trebui să renunțe la bere sau la tutun.